Alen proglašen najboljom turističkom manifestacijom Zapadne Srbije, 17. izdanje umetničkog festivala Alen svečano je završeno u porti Hrama Svetoga Hilije u Ariju uz, kako organizatori navode, emotivan program, zahvalnost svim saradnicima i posebno priznanje koje je obeležilo ovogodišnje izdanje festivala. Kao poseban trenutak večeri istakli su uručenje prestižnog priznanja Turistički vrhovi Zapadne Srbije, kojim je ovaj festival proglašen najboljom turističkom manifestacijom Zapadne Srbije. Kako dodaju, ovu nagradu uručila im i delegirani predstavnik regionalne turističke organizacije Zapadne Srbije Sara Volić, koja je istakla značaj festivala za razvoj kulturi i turizma čitavog regiona. U ime celokupnog garantima priznanje je primila koordinatorka volontera Ivana Rabrenović. Navodi se u saopštenju, organizatori napominju da Zaremova nagrada predstavlja potvrdu dugogodišnjeg grada, posvećenosti i kvaliteta programa koji već 17 godina gradi, spajajući umetnost, obrazovanje i kulturno nasljeđe u jedinstvenu festivalsku celinu. Jedan od najemotivnijih trenutaka završene večeri ističu bio je onaj posvećen Alen volonterima, mladim ljudima koji, kako navode, svojim znanjem, energijom, odgovornošću i osmehom predstavljaju neizostavan deo festivalske porodice. Organizatori ističu da je upravo njihova posvećenost jedan od temelja na kojima počiva Alen i da ovo priznanje pripada podjednako svakom volonteru koji je ugradio deo sebe u festivalsku priču. Foto: Dragan Zabunović. Obraćajući se publici na kraju večeri, organizatori su poručili da je verna podrška publike tokom svih ovih godina najveća nagrada i podstrek da Alen nastavi da raste i razvija se, piše u saopštenju. Tokom završne večeri iz Alema su iskoristili priliku da se zahvale Ministarstvu kulture Republike Srbije, opštini Arilje, crkvenoj opštini Arilje, Narodnoj biblioteci Dobrilo Nenadić, Austrijskom kulturnom forumu, Gete institutu Sokoju, privrednicima iz Arilje i regiona, kao i svim partnerima i prijateljima festivala koji godinama prepoznaju značaj ove manifestacije i podržavaju njen razvoj. Kako dodaju, festival Alen 2026 još jednom je potvrdio da je Arilje tokom leta mesto susreta vrhunskih umetnika, mladih talenata i ljubitelja kulture, a priznanje za najbolju turističku manifestaciju Zapadne Srbije predstavlja snažan podstrek da naredna izdanja budu još uspešnije. Ovaj festival organizovan je u periodu od 18. do 26. jula. Tokom 9 dana manifestacije nastupili su sastali kao što su austrijski ansambl Trijanima, brazilski trio Brasis, ansambl Riznica, Ortodoks Celci Drubija. Održane su i kreativne likovne i književne radionice, između ostalog